Goeiedag. Vandag verdiep ons in die materiaal wat jy oor Frankryk gedeel het. Dalk dink jy eers aan Parys, Eiffeltoring, mode, wyn, jy weet, die bekende prentjie.
Ja, die klisjés.
Presies. Maar jou bronne wys daar is soveel meer laag onder daardie oppervlak. Ons gaan vandag dieper delf as net dit. Jou inligting skets 'n ryk tapestrie van, wel, antieke Gallië tot die moderne republiek en sy globale rykwyte. Kom ons pak dit bietjie uit. Ons doel om die kerninsigte en verrassende feite te kry oor hierdie transkontinentale nasie, Wes-Europa tot ver eilande.
Ja, en dis juist daardie kompleksiteit wat so fascinant is, nê? Jou bronne beklemtoon hoe Frankryk 'n soort voortdurende gesprek is tussen die ouwe en die nuwe. Sy globale invloed is enorm, nie net oor geskiedenis en taal nie, maar ook daai strategiese ligging. Dink net aan die tweede grootste eksklusiewe ekonomiese sone ter wêreld, direk weens daardie oorsese gebiede. Dis 'n land wat sy verlede eerbiedig, maar wel terselfdertyd worstel met vandag se uitdagings.
Goed, kom ons begin by die landskap self, fisies. Jou materiaal wys hoe uitgestrekt Frankryk is. Byna 672.000 vierkante kilometer, as jy alles saamtel.
Dis massief.
Ja, en die Europese deel alleen, 'n ongelooflike verskeidenheid. Vrugbare vlaktes in die noorde, hoë Alpe in die suidooste en aan die kuslyne Atlantiese en Middellandse See. Baie anders.
En die woude, jy het dit genoem?
Ja, die woude. Amper 'n derde, 31% van die metropolitaanse gebied. Dis baie. Het jy geweet van die geronde riviermonding naby Bordeaux? Blykbaar die grootste in Wes-Europa.
Dis interessant. En as ons dit koppel aan die groter omgewingsprentie, dan sien ons interessante kontraste. Jou bronne noem ons Frankryk se koolstofvoetspoor per capita. Wel, dis 50% hoër as die wêreldgemiddeld. Maar en dis die ding, 19% laer as die EU gemiddeld.
Hoekom sou dit wees?
Dit dui moontlik op hulle energiemengsel, baie kernkrag byvoorbeeld, maar terselfdertyd daardie woude en landbougrond wat jy genoem het.
Ja.
Hulle funksioneer as 'n beduidende koolstofput. Dit help weer om die impak te versag. So, dis 'n balans.
Reg. Nou, die geskiedenis, absoluut boeiend. Die naam Frankryk kom van die Franke, 'n Germaanse stam. Die woord Frank het glo eers spies beteken, later vrye man. Nogal 'n skuif.
Ja.
Belangrike oomblikke, Clovis I se doop, rondom 496, dat het daai lang alliansie tussen die kroon en die katolieke kerk gesmee, baie invloedryk.
Vir eeue daarna, ja.
Dan later, die 100-jarige oorlog, die swart dood. Dit het die bevolking gedesimeer, maar het ook die weg gebaan vir 'n sterker sentrale staat, ironies genoeg.
Ja, dit het die feodale stelsel verswak.
En dan natuurlik, Lodewyk die 14de. Die sonkoning, Roi Soleil.
Versailles.
Ja, Versailles, simbool van absolute monargie.
En na daardie monargie, die groot breek, die Franse revolusie, 1789. Die lese, liberté, égalité, fraternité, vryheid, gelykheid, broederskap, vandag nog sentraal.
En die tricolore vlag, amptelik van 1794 af. Kragtige simbole.
En wat regtig interessant is, wat jou bronne uitlig, is die Derde Republiek, 1870 tot 1940.
Die langste regime sedert die revolusie, né?
Presies. En dit het daai deurslaggewende wette oor sekulêre onderwys ingestel. Dit het die konsep van laïcité, die streng skeiding van kerk en staat, stewig gevestig.
So, hierdie historiese punte, dis die fondasie vir moderne Frankryk. Jy sien die nalatenskap in die sterk sentrale mag, in daai diep gewortelde laïcité en die politieke dinamika wat gelei het tot vandag se Vyfde Republiek.
Ja, die stelsel van 1958, dis 'n unieke semi-presidensiële een. Die president is staatshoof, maar die eerste minister, aangestel deur die president, is regeringshoof. Albei het nogal heel wat mag.
En hierdie Vyfde Republiek funksioneer binne Europa. Frankryk was 'n stigterslid van die EU, of wat dit ook al toe was, en hulle die euro in 2022 aangeneem.
Ja, en dit bring ons by 'n belangrike vraag wat in jou bronne deurskemer. Hoe balanseer Frankryk daai sterk nasionale identiteit en die laïciteit desi? Onthou, die wet van 1905 is die norm, alles daar uitsondering soos in Alsace-Moselle.
Hoe balanseer hulle dit met wat?
Met die realiteit van EU-integrasie, waar EU-wetgewing dikwels voorrang geniet. Dis 'n konstante spanning, lyk dit my.
Die bronne raak ook aan hedendaagse sosiale kwessies. Die debat oor immigrasie, integrasie, dis groot.
Baie groot. En dan daai statistiek wat jy uitgelig het.
Die lewensverwagting.
Ja, dat arm mense in Frankryk gemiddeld 13 jaar korter leef as welgesteldes. Dis skokkend.
Dis 'n reuse gaping. Dit wys op diep sosio-ekonomiese skeidslyne.
En hierdie politieke en sosiale dinge speel direk in op die ekonomie. Jou materiaal skets dit as 'n gemengde ekonomie. Sosiale markekonomie, ja, maar met baie staatsintervensie.
Ja, ek het dit gesien. Een van die hoogste belastingkoerse in die OESO, die groep ryk lande.
Korrek. Maar daardie ekonomie het sterk punte.
O ja, die dienste sektor is dominant. En toerisme. Reuse, wêreldse opbestemming. 98 miljoen besoekers in 2019. Dink aan die Louvre in Parys.
Met La Gioconda, die Mona Lisa, wêreldse mees besoekte museum.
Presies. Dan die luxe goedere, haute couture in Parys. En 'n sterk landbousektor.
Maar, soos altyd, is daar die ander kant, uitdagings. Industriële agteruitgang in sekere ou sektore. Werkloosheid wat so rondom 7.4% draai nou in 2024.
En armoede.
Die koers is 14.2% onder die monetêre drempel. Dis laer as baie EU-lande, maar is steeds beduidend. En hier sien ons ook daai konsep van die exception culturel.
Die kulturele uitsondering.
Ja, Frankryk se beleid om sy eie kultuur, film, musiek aktief te beskerm met quotas en subsidies, veral teen globale Amerikaanse invloed.
Dis fascinerend. En daardie kultuur is natuurlik wêreldberoemd. Ons het museums en mode genoem, maar dan staar die kans filmfees. Die gastronomie UNESCO-status.
Die wyne, die kase, die hele ritueel van 'n Franse maaltyd.
Absoluut. Dis ook 'n trotse sportnasie. Pierre de Coubertin het gehelp om die moderne Olimpiese Spele te stig. En Parys was nou weer gasheer in 2024.
Ja, hulle is baie trots daarop.
En wie ken nie daai passievolle volkslied nie? La Marseillaise.
Inderdaad, die kulturele invloed is tastbaar en soos ons gesien het, word dit doelbewus gekoester as deel van die identiteit.
So, wat beteken dit alles? Die materiaal skets 'n, wel, fascinerende portret van Frankryk. Diep historiese wortels, tradisie van sterk sentrale gesag, intense kulturele trots, maar ook 'n land in voortdurende beweging, worsteling met sy plek in Europa en die wêreld.
Ja. En dit bring ons by 'n laaste gedagte vir jou om oor na te dink, gebaseer op alles wat ons nou bespreek het. Gegeewe Frankryk se sterk klem op sy unieke kultuur, taal en sy geskiedenis van staatsintervensie.
Ja.
Hoe sal die land vorentoe daai inherente spanning hanteer? Die spanning tussen die handhawing van hierdie Franse uitsondering, die exception culturel, en die druk van 'n globaliserende, meer markgedrewe wêreld. Jou bronne bied beslis baie stof tot nadink oor daardie komplekse balans.